nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Shtetet e Bashkuara sot përkujtohen viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, duke u shprehur për terroristët, presidenti Barack Obama theksoi:
After all, terrorists will never be able to defeat the United States.
Pas të gjithave, terroristët kur nuk do t'jenë në gjendje të shkaktojnë disfat Shteteve të Bashkuara, tha Barack Obama. Në Prishtinë janë mbajtur disa aktivitete për shënimin e përvjetorit të sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha:
Republika e Kosovës dhe populli ynë qëndron përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër kësaj të keqeje.
Duke u shprehur për situatën në shëndetësinë e Kosovës, ministri i shëndetësisë Imet Rahmani thekson:
Ne kemi sot një paradoks në Kosovë, kemi numrin më të vogël të mjekëve në Evropë për 1000 banorë dhe në njëtën kohë kemi profile të ndryshme të profesionistëve shëndetësorë që presin për me u punësu.
Gjatë këtij programi, sot e diel 11 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup sot janë hetuar dy tërmete, por ekspertët theksojnë se nuk ka vend për panik. Afro 100 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në sulmet ajrore në Siri, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet 15 vjetori sulmeve terroriste më 11 shtator 2001, nga të cilat u vran afro 3000 vet. Duke u shprehur për këtë përvjetor gjatë videofjalimit javor të publikuar dje nga shtëpia Bardh, presidenti amerikan Barack Obama tha se terroristët kur nuk do të jenë në gjendje të shkaktojnë disfat Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sulmet më 11 shtator 2001, gjatë të cilave terroristët Al-Qaidës i rrëmbyen 4 aeroplan komercial, ishin sulmet terroriste më vdekjeprurëse në tokën amerikane. Dy prej aeroplanëve të rrëmbyeru përplasën në qendrën botërore të tregtisë në New York, duke i shkatruar kullat të binjake. Aeroplani tretu përplas në Pentagon në Washington, ndërsa i katërt i u rrëzua në Pensilvani, pasi udhëtarët i mposhtën sulmuesit. Në New York është mbajtur një ceremoni përkujtimore për t'i nderuar 343 zjarr fiksit që humbën jetën kur kullat u shkatruan dhe u rrafshuan me tokë. Këto sulme paraqesin sulmin e parë të jashtëm në tokën e Shteteve të Bashkuara, pothuajse në dy shekuj, dhe në përgjigje të tyre u ndërmor invadimi udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan në vitin 2001. Në video fjalimin e tij javor që është publikuar nga shtëpia Bardh, presidenti amerikan Barack Obama tha se 11 shtatori 2001 ishte njëra ndër ditët më të errëta në historinë e vendit tonë, me çrast afro 3000 jetë të pafajshme janë humbur.
This weekend we honor their memory once more.
Këtë fundjavë ne përsëri e nderojmë kujtimin e tyre. Ne qëndrojmë me të mbijetuarit, të cilët ende bartin plagët e asaj dite. Ne u falenderohemi atyre që të parët u përgjigjen, që rrezikuan çdo gjë për të shpëtuar të tjerët. Ne e përshëndesim një brez të amerikanëve, burrat dhe gratë tona në uniform, diplomatët dhe inteligjencën tonë, sigurinë e brendshme dhe profesionistët e zbatimit të ligjit, që shërbyen dhe i kanë dhënë jetët e tyre për të ndihmuar që ne të jemi të sigurt, tha Barack Obama. Më tutje ai ka theksuar:
After all, terrorists will never be able to defeat the United States.
Pas të gjithave, terroristët kur nuk do të jenë në gjendje të shkaktojnë disfat Shteteve të Bashkuara. Shpresa e tyre vetme është për të na terrorizuar, për të na ndryshuar ne ose mënyrën e jetës sonë. Për këtë arsye ne amerikanët nuk do të friksohemi kur. Për këtë arsye ne e përkujtojmë shpirtin e vërtetë të 11 shtatorit. Ne ende jemi Amerika e heronjve, që e kundërshtojnë të keqen, të njerëzve të zakonshëm që imposhtin rrëmbyesit, i familjeve që dhimbjen e tyre e shndruan në shpresë, tha Barack Obama. Presidenti Obama është shprehur edhe për mënyrën e ballafaqimit kundër terrorit.
In the face of terrorism, how we respond matters.
Në ballafaqim me terrorizmin është me rëndësi se si përgjigjemi. Ne nuk do të dorëzohemi para atyre që na ndajnë. Për shkak të diversiteteve tona, të trajtimit të secilit në mënyrë korrekte, pavarësisht nga raca e tyre, gjinia, etniciteti ose religjoni, kjo është pjesa e asaj që vendin tonë e bën të madh. Kjo është ajo që na bën të qëndrueshëm. Dhe nëse ne umbesim besnik këtyre vlerave, ne do ta mbajmë trashëgëminë atyre që i humbëm dhe do ta mbajmë vendin tonë të fortë dhe të lirë. Zoti ju bekoft, Zoti bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tha Barack Obama në video fjalimin e tij javor. Në kuadër të aktiviteteve për përkujtimin e të vrarëve nga sulmet terroriste më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara, në Prishtinë u hap një ekspozit dhe u mbajti një akademi përkujtimore. Garda e nderit e policisë së Kosovës e ka ulur në gjysmë shtize flamurin e Shteteve të Bashkuara që ndodhet pranë shtatorës së ish-presidentit amerikan Bill Clinton në Prishtinë. Nderime flamurit amerikan i kanë bërë edhe zjarfiksit e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Garda e nderit e policisë Kosovës ka ulur flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjysmë shtizë që ndodhet pranë shtatorës së ish-presidentit Bill Clinton në Prishtinë. Nderime flamurit amerikan i kanë bërë dhe zjarfiksit e Kosovës, kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli në bashkëpunim me shoqatën miq të Amerikës ka organizuar akademi përkujtimore në nderim të viktimave. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, me rastin e kësaj dite në Akademi, tha se 15 vite më parë bota pa me sy dhe ndjeu në zemër një nga momentet më dramatike të historisë bashkohore, sulmin e pashembull terrorist mbi kullat binjake në New York. Veseli theksoi se institucionet e Kosovës janë përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit.
Republika e Kosovës dhe populli ynë qëndron përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër kësaj të keqeje, e cila kërcënon mënyrën tonë të jetesës dhe vlerat demokratike. Ne ndjehemi krenar se liria jonë, shteti ynë i pavarë dhe sovran janë të lidhura në mënyrë të pandashme me emrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne ndjehemi krenar duke qenë populli më pro-amerikan në botë.
Kryeparlamentari Veseli ka thënë po ashtu se miqësia mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jetë e përhershme ndërsa bashkëpunimi bilateral do të vazhdojë të thellohet. Ai shtoi se interesat nacionale të Kosovës nuk mund të definohen pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Vlerat të cilat na bashkojnë si komberi janë shumë të forta se sa marrëveshjet dhe konfuzioni i politikës ditore. Republika e Kosovës është duke ecur në drejtimin e duhur. Dhe ne duhet sa më shpejt të vetë kuptojmë se e sotshmja dhe ardhmja jonë varet vetëm nga puna jonë. Sfidat e shëndërtimit janë serioze, por ne kemi gjithë kapitalin e nevojshëm njerëzor e politik për t'i ka përcyer ato. Si gjithmonë, duke qenë të bashkuar dhe me mes si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera përëndimore.
Kryetari i shoqatës miq të Amerikës, Agim Rexhepi, tha se aktivitetet e sotme me rastin e 15 vjetorit të sulmeve terroriste me 11 shtator 2001 janë bërë për të treguar se Kosova dhe populli i saj janë gjithmonë përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Është një respekt që dojna me bashkë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një vendi që ku sëndon demokracia, liria, një vend që e garanton demokracinë në botë, një vend nga cilën populli shqiptar, populli Kosovës, po me sendi populli shqiptar ka pas shumë përfitime gjatë historisë, e në këtë mënyrë kemi dashur të tregu që ne nuk i kemi harru ato veprimet e juja.
Me 11 shtator 2001 në New York, sulmi ishte kryer nga një grup prej 19 vetash rëmbyes islam radikal, 15 prej të cilve ishin nga Arabia Saudite, 2 nga Emiratet e Bashkuara Arabe, 1 nga Egjipti dhe 1 nga Libani. Mbi 3000 njerëz kanë humbur jetën kur rëmbyesit përplasin aeroplanet mbi kullat binjake në qendrën botërore tregtare në New York, mbi ndërtesën e Pentagonit në Washington dhe në një fush në shtetin Pennsylvania. Në mesin e viktimave që humbën jetën ishin shtetas të më tepër se 70 vendeve, në mesin e tyre edhe 3 shqiptaro amerikan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Personi Ahmad Masud ishte 12 vjeçar kur baba i tij, komandanti legjendar ushtarak anti-taliban Ahmad Shah Masud, ishte vrarë nga dy sulmues vetvrasës të Al-Qaides në Afganistan më 9 shtator të vitit 2001. Ky djalosh tashmë 27 vjeçar është në fokus të kësaj kronike. Dy ditë pas vrasjes së babait të tij, pra më 11 shtator 2001, Al-Qaida i ndërmori sulme terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Kronike në redaksitë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Brenda një muaji ushtri amerikane ka nicur fushat bombarduese dhe të pushtimit në Afganistan me qëllim rrëzimin e talibanëve dhe kapjen e liderit të Al-Qaidës, Osama Bin Laden, njëherë është orkestrues i sulmeve të 11 shtatorit. Ngjarjet e zhurmshme kanë futur Masudin e ri në sy të publikut. Ai ka bërë paraqitjen e parë në funeralin e babait të tij në luginën Panjshir në veri të Kabulit. Një ngjarje kjo historike që është ndjekur nga qindra mijëra veta. Duke qëndruar pranë arkivolit të babait të tij me vetëpërmbajtje dhe dinjitet në një pjesë të Afganistanit që në atë kohë nuk ka qenë nën kontrollin e talibanëve, Masud ka thënë se do të ndjek hapat e babait të tij. Dua të siguroj pavarësinë e vendit tonë, dua të jem pasardhës i babait tim, ka thënë ai. Që atëherë së bashku me statusin e babait si hero kombëtar, Masud shihet nga shumë afganë si simbol i shpresës për të ardhmen e Afganistanit. Sot, 15 vjet më vonë, ai thot se i mbetet besnik zotimit të tij për ta bërë Afganistanin vend të bashkuar dhe të lirë, me lider të zgjedhur nga populli afgan përmes zgjedhjeve demokratike. Masud, tani 27 vjeç, gati ka përfunduar marrëdhëniet ndërkombëtare në Kolegjin Mbretëror të Londrës, por ai rikthehet në Afganistan çdo vit për të qenë me familjen dhe për të shënuar ditën e Masudit, festë kombëtare çdo 9 shtator. Ahmad Masudi referohet babait të tij si martir dhe thot se së paku një prej ëndrave të tij për Afganistanin ka nisur të bëhet realitet. Fakti që ka pasur zgjedhje në disa vitet e fundit, pavarësisht rezultateve, është një prej faktorëve të demokracisë, thot Masud për radion Evropa e Lirë. Por ai është kritik ndaj dështimit të qeverisë së Afganistanit për të mbrojtur popullin nga sulmet e militantëve, grindjet etnike dhe dhuna sektare, si dhe për të krijuar mundësi ekonomike. Pas një dyshim, rrethanat e sigurisë dhe ekonomike, si dhe migrimi, janë shqetësuese. Brezat e rinj e shohin situatën si të mirë dhe bëjnë gjithçka të mundur për të ikur, thot Masud. Sipas tij, qeveria duhet të bëjë më shumë për të sjellë siguri dhe stabilitet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Imet Rahmani, thotë se sikur edhe në çdo sektor në Kosovë, edhe në shëndetësi është e përzier politika. Më tutje, ai tha programit ton se sistemi shëndetësor në Kosovë është problematik, pikërisht për faktin se nuk janë rregulluar punësimet në institucionet të shëndetësore në përputhje me nevojat. Për këto dhe për çështje të tjera me ministrin e shëndetësisë, Imet Rahmani ka biseduar Ariana Kasapolli.
Ka një numër të mjekëve të ÇKUK-s që janë ose nën akuza ose nën hetime. Ju nuk keni folur shumë për këtë çështje. Kolegët tuaj akuzohen se kanë shkelur etikën profesionale, kurse ata vetë thonë se kanë zbatuar digjet në fuqi. Sa është mjekësia kosovare e korruptuar?
Unë nuk kam dëshirë të prononcohem rreth këtë akuzave shumë, sepse është e ullës që mos përzimi në punën e organeve drejtësisë, organeve ndjekjes, drejtësisë e tjera. Kam konsideru dhe konsideraj edhe me tutje që çdo pretendim ngritur nga gjyqësori, çdo ankesë qytetarëve duhet të zgjidhet sa më shpejt në kohën më optimale, sepse mbetja pezull e këtë akuzave, pretendimeve për shkeljet ligjit, vetëm sa e rëndon situatën e rëndë në Kosovë, në sektorin e shëndetësisë kosovare. Kolegë që janë akuzu, unë besoj që ata me kalimin e kohës do të argumentojnë fajsin ose pa fajsin nga gjyqësori, do të argumentohet kjo dhe do të eliminohen këto dilemat ngritura mbi përgjithshmërinë e punëtorëve shëndetësorë karshi pacientëve. Unë nuk duhet të interferoj në asë njëherë në punën e gjyqësorit dhe lusë që uroj që këto akuzat ngritura të zgjidhen të vetë pika dhe të ecim tutje, sepse të kesh një numër të madh të mjekëve në akt akuzë është e vështirë të punosh drejt, e vështirë është të kthesh besimin të qytetarë dhe është vështirë është të pretendosh se je në rrugë drejt reformisë se jenë të shumë nësorë.
Ministrës së fundmi ka një njoftime se mjekët dhe infermjerët po ikin nga Kosova. Përballja me vështirësi brenda detyrës dhe kërkesat për një jetë më ndryshe i kanë nxitur të ikin. Sa është e vështirë të ndryshohet gjendja në shëndetësinë kosovare?
Është e drejtë çdo individi që të pretendojë shkollim adekuat profesional. Dhe unë duhet ta marr kështu mashtruar këtë çështje sepse problematika që kem trashëguar edhe do ta trashëgojnë edhe shumë ministra në të ardhmen është me zanafill shumë vite më herët. Nuk ka pas dhe nuk është pretendu që të shkohet në shkollimin e kuadrës profesional konform nevojave të sistemit tonë shëndetësor. Dhe ne e kemë sot një paradoks në Kosovë, e kemë numrin më të vogël të mjekëve në Evropë për 1000 banorë dhe njëtën kohë kemë profile të ndryshme të profesionistëve shëndetësor që presin për me u punësu. Kemë një numër të madh të specialistëve të papunë, sikur që kemë nevojë edhe për mjek, shumë në për institucionet tona, do të thotë kemë ambulantat kujdesit parsor, mjekësisë familjare, kemë edhe spitalet përgjithshme që herëherë ballafaqohen me profilet, në mungesë profilet caktuar specialistëve. Kjo nuk jep me sqaruar që në të kalorën ne nuk kemë pas kujdes në planifikimin e zhvillimit të kuadrove dhe profilizimin e tyre. Kemë dhënë specializime, kemë respektu vetëm vullnetin e individve të mjekve, po nuk kemë respektu edhe nevojën e institucioneve tona. Dhe sot, në disa lëmi kemë mungesa, në disa shërbimi kemë ende të pashvilluara, në disa të tjera kemë të pric të mjekve. Edhe të infirmeria është situata njëtë. Unë mund t'ju them që asnjë ministër, pas një qeveri nuk ka me pas mundësi t'i punsoj gjithë ata infirmier dhe infirmieret të cilat dalin të diplomuara qoftë në sektorin publik, qoftë në programe ndryshme në për kolegje, në institucionet që i kemi, sepse që sot, mund themi, kemi mbi 22-3 mijë infirmier dhe infirmieret të licencuara në Republikën e Kosovës. Dhe ulumtimi mundësisë punësimi tyre në tregun evropian nuk është aqë i dëmshëm sa dhe mund të prezentohet tash për tash, sepse nuk ka, po them, nuk ka mundësi as kjo qeveri, po as shumë qeverit e tjera në të ardhmen të sistemoj gjithat kuadrë të prodhuar nga shkolla tona.
Minister, edhe një pyetje për fund, a është politika e përzier në punën e ÇKUK-s dhe në të gjitha institucionet e shëndetit publik dhe njëkohësisht sa e pengon kjo funksionimin e sistemit shëndetësor?
Do pjesë sektorit të jetës të Kosovës dhe shëndetësi ka është e përzime politika. Ka qenë shumë e përzime, po tentojme që këtë mandat edhe mandatet që do të vijnë nga qeveritë tjera, kjo mos jetë shumë e shprehur. Unë zbashku me kabinetin tim dhe bashkëpunëtorët e mi kem dëshmu deri tash, nuk kemi thashëm i trisnive mbi njerëzit që mendojnë ndryshe politikisht, por kem lëshu që profesionistët të punojnë, të jenë pavarur, të ofrojnë zgjidhje dhe ne gjithmonë të përkrahemi.
Tekstin e plotë të intervistës me ministrin e shëndetësisë Imet Rahmani mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë në Prishtinë shprehen se shtyrja e vendimit të Bashkimit Evropian për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën u ka çrregulluar disa plane. Më tutje në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa prej tyre konsiderojnë se zyrtarët qeveritar e kanë të zgjidhur problemin e lëvizjes së lirë, ndërsa qytetarët presin para ambasadave të jashtme me muaj të tërë. Anketën me disa të rinjë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Ai Fertuna nga Prishtina thotë se shtyrja vendimit për heqjen e vizave i ka prish disa plane pasi në fund të këtij viti ka shpresuar të udhëtonte për në shtetin e Gjermanisë.
Po, shumë planet mi kanë prish, se mas më që shumë ca njerëz nuk e dinë, domethënë që liberalizimi i vizave nuk është vetëm çështje liberalizimi, domethënë janë shumë kushte që do të më plotësu përveç kushteve që po përmendin, në ato kushte tjera të brendshme të njerëz ata nuk i dinë se nuk i flasin, domethënë kjo është një politikë dhe më mend mendja domethënë që ka merr kohë, ndërsa Kosova bote ka që përmendin liberalizimin e vizave. Personalisht unë nuk ka prish planet, se tash po do të prapë më shkoj me aplikuar për viza. Terminet në ambasada po janë katastrofë.
Edhe një iri tjetër nga Prishtina, kosovare Zuka, ka thotë se ka shpresuar që në fund këtij viti të vizitoj Gjermaninë, por tashmë është i zgënjur nga pritjet për realizimin në këtij projekti.
Vallai për çit vit s'kena premtuar shumë më herët, po shpresojmë që vëmë më mirë me një çok pa presë.
Disa të rinë besojnë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht procesin e liberalizimit, nga se lëvizja lirë për ta dhe familjarët e tyre nuk paraqet problem. Alberti, një iri tjetër nga Prishtina, thotë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë të zgjidhur problemin e lëvizjes së lirë që moti.
Sigurisht se na ka prish planet, sin edhe na kena menduar që paku për festat fund vitit të shkojmë bile të afërmit ton. Qysh përshihet ta pushtetarët ta i kanë liberalizimin e vizave secili, por qytetarët nuk u mendojnë fort se ku bo shndrimin në Srez nuk patë nevojë me prit asnjë muaj, asnjë javë, po secili shkoi e ne qytetarët po duhet më shku 4 muaj me prit për liberalizim viza, diçka që nuk është në rregull për popull.
Kurse Fjoali Basyla, studentë degës së muzikës, pretën nga autoritetet e Kosovës që të përmbushin kriteret të kërkuara në mënyrë që qytetarët të lëvizin lirshëm pa viza. Ajo tregon se ka dëshirë të dalë jashtë Kosovës për të vazhduar studimet në drejtimin e saj.
Valla mirë është, jo për tërë, po për tani është mirë, po tash përpresim qeveria jonë ka më bon. Po, sidomos për muzikantat, kena shumë nevojë me shku jashtë shtetit në studiu. Shpresojmë që sa më shpejt më bëjë liberalizimi.
Për Derisa Arbesa, studentën në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk ka pasur ndonjë plan për të udhëtuar jashtë vendit, por megjithatë sipas saj ky proces duhet të përmbyllet.
Jo, absolutisht jo. S'kam pas plane për me dalë jashtë tash. Është një mundësi e mirë me dalë me lëvizje pas lëvizjes të jepse jo.
Ndryshe, përveç kushtit që është kërkuar për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, i riu tjetër nga Prishtina, Sadat Agushi, beson se ka dhe kushte tjera që Kosova duhet t'i plotësoj para se t'i heqin vizat. Ndër kushtet kryesore, ai përmend luftën kundër korrupsionit dhe uljen e nivelit të lartë të papunësisë.
Kishim dalë jashtë me familjara që me gjithë. Pa, këto dy fenomene negative, korrupsioni, papunësia, mendoj që s'mu.
Shtyrja vendimit për heqjen e vizave dhe zhgënimin nga ky proces ka shtyrë të riun Besim Beka të mendoj që ta braktis edhe ilegalisht Kosovën, por siç thot ai është prënguar nga familja.
Kom pos me shku kështë nxezën po së mlan. Po shpresojmë që do të bëhet më mirë, shola bëhet. Na shta vitin tjetër.
Kosova llogaritet të jetën ndër vendet më të izoluara në Evropë. Shkalla lartë e papunësisë dhe numri madh i personave të rinj të gatshëm të përfshirë në tregun e punës besohet se kanë ndikuar po ashtu që vendet e BE-s t'i mbajnë dyert mbyllur për Kosovën nga frika një fluksi drejt vendeve evropiane në kërkim të një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia vazhdon të ballafaqohet me gjendje të rënd ekonomike, pavarësisht të pohimeve të qeverisë për rritje ekonomike dhe politika stabile makroekonomike, thonë ekspertët. Ata parashikojnë përkesim të gjendjes dhe ulje të mëtejme të standardit nëse nuk ndryshohen politikat qeveritare. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Borxhi i Maqedonisë vazhdon të rritet pavarësisht të kritikave të shumta jo vetëm nga opozita, por edhe nga ekspertët dhe opinioni më i gjerë. Pas marrjes së 450 milionë eurove borxhe në muajin korrik, qeveria ka njoftuar për marrjen e një borxhe të ri prej 30 milionë euro nga shitja e letrave me vlerë. Sipas ekzekutivit, këto para që pritet të sigurohen nga kreditorët vendor, do të shpenzohen për shlyerjen e detyrimeve financiare, por pasaktësuar nëse bëhet fjalë për paga apo shlyerje të borxheve të vjetra. Nga Ministria e Financave kanë thënë se gjendja me borxhet nuk është aq kritike sa që raportohet në media, pasi Maqedonia nuk bie në grupin e shteteve me borxhe të larta. Enti Shtetror i Statistikës ka njoftuar se në tremujorin e dytë rritja ekonomike ka arritur në 2.2%. Por nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerësojnë se kjo rritje nuk e përmirëson as pak gjendjen e rënd ekonomike. Që të ketë rritje të standardit jetësor, rritja duhet të jetë mbi 5%, thonë nga LSDM-ja. Ekspertët thonë se gjendja e këtillë është pasojë marrjes pa kriter të borxheve dhe shpenzimit të parave të marra për projekte jo produktive. Se gjendja nuk është e voliqme, flet edhe fakti se brenda vitit kemi dy rishikime të buxhetit, thotë Fatmir Bytyqi, ekspert i ekonomisë dhe drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore.
Në mënyrë konstante kemi projektime të buxheteve me një deficit godja të madhë 3.7% të bugjetit vjetor të GDP-s. Dhe ky trend dihe edhe më parë që nuk do sjell realisht një rritje ekonomike të dëshiruar që qytetarët do ndjeni në mënyrë pozitive. Ne kemi situatë kur në një periud nën mujore të vitit kemi dyre balancë. Qytetarët gjithë dit e më shumë ju rritet po aja që shteti e men e më të tyren. Projektimi është në 2016 ne do embarojmë akoma më thell me huamarrje.
Thekson Bytyqi, nga qeveria ndërkohë në vazhdimsi janë lavdëruar me investime të huaja, por duke heshtur rastet e largimit të disa kompanive që kishin vendosur të investojnë në sektorin e elektronikës, por edhe në sfera tjera. Profesori ekonomisë Vanço Uzunov nuk pret jo vetëm investime, por edhe zhvillim ekonomik për shkak të politikave jo të mira qeveritare. A i thot se të gjitha premtimet që bëhen kanë për qëllim pikët politike, tani në praktikë zgjedhjeve të dhjetorit.
Ndaten u vetua një ditë burinezën që të ka shtarë në kisodëshët, ili kakve kje bidat i ushte pomalë se rilishën e ne i zeshtë në kakve kje bidat raspore në politisë të dodnë si posle izborit.
Kjo tani më është të dëshmuar se premtimet e dhëna në kota zgjedhjeve nuk do të thotë se janë të vërteta, nuk pres që të kemi investime deri në fund të vitit. Ato mund të paraqiten, por vetëm nga vera e ardhshme, kur pritet të ketë një pasqyrë më të qartë të gjendjes politike, pasi duhet të ketë parasysh se edhe në pranverë kemi zgjedhje lokale, pra në aspektin ekonomik nuk pres ndonjë ndryshim të gjendjes momentale, thotë Uzunov. Nga ana tjetër, Fatmir Bytyqi nga UDA ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore, thotë se gjendja ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia nuk mund të zgjasë edhe shumë për shkak të uljes së standardit jetësor të qytetarëve.
Kjo politikë nuk mund të vazhdojë. Politika tjetër do jetë që do ketë kurje të investimeve, do ketë kurje të shpenzimeve për shpenzime që tradicionalisht janë njohur si bazë stimuluese sociale. Dhe atëherë mendoj se qytetarët direkt do e ndjenë në kurën e vetë, që e ka shumë të vështirë të kalon 10 ditë në pa dhe muajt e ju mos flasim për muajin.
Thot Bytyqi, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e 15 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, ne jemi pranë në popullit mik amerikan për të ndarë me të dhimbjen për humbjen e mbi 3000 qytetarve të pafajshëm dhe për të shprehur angazhimin ton të palëkundur për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e përkujtimit të sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator 2001. Më tutje zoti Thaçi në rrjetin Facebook ka shprehur respektin në ton për fuqinë e madhe shpirtërore të këtij kombi madhështor, i cili e përballoi këtë tragjedi me kuraje fisnikëri dhe dhimbjen e ktheu në forcë për të luftuar terrorizmin. Ai më tutje ka përkujtuar se në ato sulme humbën jetën edhe tre bashkëkombës tan, Mon John Balaj, Simon Dedvukaj dhe Rok Camaj, gjë që tregon se terrorizmi na kërcënon të gjithë dhe nuk një fe, racë apo komb. Dhe ka shtuar se kjo ditë përkujtuese duhet të shërbej gjithashtu edhe si një thirrje kundër dhunës, jo tolerancës, gjuhës së urrëties dhe diskriminimit. Në Shkup sot në mëngjes janë hetuar dy tërmete. Sipas Qendrës Evropiane të Mesdheut, intensiteti tyre ishte 4.4 shkallë dhe 2.8 shkallë, por observatori sizmik i Fakultetit Matematiko-Naturor në Shkup ka kumtuar se dridhja më e fortë ishte me intensitet 3.9 shkallë. Dridhjet janë hetuar në mëngjes në orën e 6:58 dhe 6:59, 3 kilometra në verilindje të Shkupit, raporton agjencia Beta. Mediat lokale kanë raportuar se këto dridhje kanë shqetësuar popullatën, por ekspertët e sismologjisë thonë se nuk ka vend për panik. Për dridhje të shkurtra të tokës, pasdite është raportuar edhe në Prishtinë. Afro 100 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në sulmet ajrore në Siri, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Ky observator njoftoi mbrëmë se afro 58 civil janë vrarë përfshirë 13 fëmijë në sulmin ndaj një tregu në qytetin Idlib. Po ashtu ky grup tha se afro 30 civil janë vrarë në hapësirat nën kontrollin e kryengritësve rreth qytetit Aleppo. Konsiderohet se sulmet ajrore janë ndërmarrë nga qeveria Sirisë ose Rusia. Këto sulme ndodhen derisa është shpallur se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për armpushim që pritet të hyjë në fuqi nesër në mbrëmje. Nga sulmet ajrore të Turqisë janë vrarë 20 militantë të grupit ekstremist të Shteti Islamik në pjesën veriore të Sirisë, ka njoftuar sot ushtria turke. Në kumtesën e zyres së shefit të shtatëmadhorisë së ushtrisë së Turqisë, theksohet se mbrëmë aeroplanet luftarak i kanë sulmuar 3 ndërtesa që besohet se u takojnë militantëve të ISIS dhe një makinë e një motociklet. Derisa aeroplanet luftarak të Turqisë i marrin në shënjestër caqet e Shtetit Islamik në Siri, atje vazhdojnë edhe përleshjet ndërmjet forcave turke dhe atyre kurde. Washingtoni dhe Tokioja po kërkojnë masa më të fuqishme të mundshme kundër Koresë Veriore pas së testit të saj të fundit atomik, tha sot një zyrtar amerikan. Sung Kim, përfaqësues special i Departamentit Amerikan të Shtetit për politikën për Koreën Veriore, po ashtu ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara mund të imponojnë sankcione të tyre kundër Pjenjanit. Pas takimit me kolegun e tij japoneze, Kenji Kanasugi, në Tokio, Zoti Kim u tha reporterve se Tokioja dhe Washingtoni do t'i koordinojnë përgjigjet e tyre. Pardje Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara fuqishëm e ka dënuar provën e fundit atomike dhe ka diskutuar për masat të rëndësishme përfshir sankcionet të reja kundër Pjenjanit. Por Pjenjan insiston se do t'i vazhdoj provat atomike. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.